Enquête sur les noms de métaux dans les langues africaines. Aquarelle et dessin de Adolphe Dastre, relatif au Sénégal, 1938. Le costume en damier dans les rites funéraires. Baobab, cimetière à griot. Une énigme non résolue, origine et symbolique de la croix d'Agadez. Encore les chars rupestres sahariens. La nouvelle édition française de la description de l'Afrique de Léon l'Africain, 1526. Funérailles chez les Malinkés de la forêt guinéenne. Fête de la sortie d'excision en pays Mano, Guinée française. Sur un jouet lébou, le crabe. Une opinion de Georges Cuvier sur les Noirs. La part du berbère dans la toponymie du Sahara Maure. Complément à une note sur les emprunts de la langue wolof à l'arabe. Végétaux utilisés dans la médecine africaine, dans la région de Richatol, Sénégal. La recherche sur la valeur sémantique du mot baobab. L'utilisation des tuiles modernes comme stèle funéraire. Bâton à inscription magique du Niger. Wal, Tchichambar. Kalamay ndënd, mbib ak musique. Jargoñu Bamako, wuy def xor. La vannerie chez les Sondrailles. Les ornements de nez dans l'Antiquité et en Afrique occidentale. Emploi de boules de pierre par un peuple agriculteur ancien de la Haute-Guinée française. Note sur le tatouage de quelques masques et d'une statuette d'Afrique occidentale. De l'intérêt de la recherche de l'indice digital chez les populations africaines. Feignalouk Kheru néolithique, Tchebet Saloum Kaulak. Fat Matu Matu Djan, Tchigan Tchakou Wolof. Dodju Dennu. Légende autour des génies nains en Afrique noire. Les perles anciennes en oursins fossiles. La poésie populaire mort, les talades et les guifènes. La circoncision chez les Wolofs. L'ésotérisme des contes africains. Note sur les haches néolithiques soudanaises. Tchindomboy, Kheru, Ilup Ngor. Feignalouk le palup, Tchireligou, Ndakaru. Lebub Togo, Djargoñba, Maguetma, ak garabu kokoba. Djeng mba cienu tank jami. Djefendiko mbot Afrique sowu jant ngir fa seitu umbu. Quelques superstitions wolof. Kaan coutumière senoufo. Pseudo-timilis des environs de Bamako. La langue française après la décolonisation, communication présentée à la 5e Biennale de la langue française, Dakar, 1973. Aventure d'un jeune négrier français d'après un manuscrit inédit du 18e siècle. Tchossanou Deki Al, Yumen Niyembel Ak Tcharoy. nafar ci xéeti voltaïque yu penku. Ay baat ci littérature foomaa yi. Njaqi guddi yu Soudan. Pàcc ci cosaanu sunjata. Baaw naan ci bët gànnaaru Togo. Benn royukaay bu ñuy war a topp ngir xam Afrique. Tëggum weer ci jamonoy colon yi ca Afrique centrale. Cérémonie de purification chez les lobbies Haute Volta. La navette des pêcheurs de Mandombe, moins Congo. Sur une forme de solidarité, le baptême tout couleur. Les couleurs chez les Bambara du Soudan français. Barabou Falukayu Bourou Ninki. Garabou Diane Boubar. Bindi ci Damar yu Abidjan yi. Lorsque l'Institut de France couronnait en 1856 l'abbé sénégalais David Boala et donnait une mention honorable au lieutenant-colonel Federbe. La culture wolof, tradition et changement. Rero ci njangalem laku Afriki. Lebu koñaagi bi, jigen bu reuy bi. Taaralu legetu peul yi. Ben rob somba ca nati tangu. Palangub gore ci njeexitalu fuk ak juroom ñaarelu xarnu. Walum batu ngewel. Takayu jigenu peul ci beut gannaaru Sénégal. Note sur l'attribution du nom chez les Wobe de Côte d'Ivoire. Commémoration du centenaire de la naissance de Blaise Diagne. Jumtukayu nap néolithique ak nenu Autriche. Feuselu Cholin ak ñaw yu Afrique ci keuru xalé yi ak ñaw ca Dakar. Gisinu ay turu gunoor ci laku wolof. Li jëm ci mouray ci Touareg yi ak tedd yi. Falum ben bour Bariba. Ci tundu ak ciosaanu ndar. Bopp bu ñu yatt ak ban lañu gis ca Soudan ci wetu Niger. Chabi Janeru Juliti, Sénégal. La conception de la minorité dans la société traditionnelle sénégalaise. Rite de la naissance chez les Soussous Guinée-Côtière. Ndax Bambara bi gëna pire. Wa Ségo. Bayi xel ci voix passive ca baga. Setlu ci ñaari lakkin yi ca Afrique bu ñuul. Ci benn forme lu laabal ay jigéen ca dëkk Somba. Gis-gisu rabelé ci politique coloniale. Gunoor ak ngëm-ngëm ci Sénégal. Mbindum loxo ci Touareg ya. Kimtaanu kosataaku yaayu góor ñi. Yere xaan ci Côte d'Ivoire. Lu jëm ci baatu Bangui. De l'ethnobotanique à la médecine. l'exemple Djola. Lebub tiosanu lel ci bosobe yi. Lebub tiosanu rel ci berisobe ya. Maskub lel ci mbay mosala. Lu tollu ci ay téméri njumte lañu xayma ci rabu all yi ci Afrique sowu jant. Ñaawalante mu pollal ci digënté ay dëkk all ci Soudan. Ndax Béanzin dafa ray yaayam ngir am taxawu zélé. Bopp galaaj ci Bozoya. Cheikh ya ca Dawme. Ibnu Khaldun fuk ak juroomélu xarnu. Ciosanu buru nit ñu ñuul ci Soudan. Suuf yi yaqu. Ciosanu xare soso ak mandé yi. Waxin wi mengok ak waxin wi neubbu. Xew mbay. Ciak Kapisiki ci beut gannaaru Cameroun. Turi daamar yi ca Cameroun. Kuyu yalla bi. Walu tundum kemtaan wu sawalu ca Dawme. Jinne ndox ak yu all ca Basari yi yu feteek Guinée Nasaraan. Ay laaj ci tur yi rawatina ci Afrique sowu jant. Li ëmb baatu guy. Lu ñu wara woowe xeeru aigri. Ñetti jéemum càmbar làkki Afrique sowu jant. Ay matukaayu leeraange ca Bamako. Ciosani buur kandi ci beut gannaaru Dawme. Benn powum xale guro teene ci Côte d'Ivoire. Natalu weñ yu Ouagadougou. Xayma alalu benn njabootu pigme ci pàcc-pàccalu Doume. Lebu nitu xeer ca Côte d'Ivoire. Lakku kumpa yu poro. Si ndax ci pajum ciosaan fii ci Sénégal. Ngëm-ngëmi Afrique ak feneen.